Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության տարեդարձը։
Արամ Մանուկյանի կերտած հայրենիքում տեղ չունի կողմկացված ու պծախու պաշտոնյան։
165 դատավոր պնդում է բարձրագույն դատական խորհուրդ հանգործությանը մատնված և գործնականում չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Ուժայինները ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգությունը դեմ չեն վեթինգի ենթարկվել դատավորների օրինակով։ Մինսկի խմբի համանախագահները մեկնում են Ղարաբաղ, Ստեփանակերտը պատրաստվում է բարձրացնել Ադրբեջանում վերջերս անցկացված զորավարժությունների հարցը։ Սերբիայի նախագահը առաջին անգամ հրապարակավ փաստել է Բելգրադն, այլևս կորցրել է Կոսովոն, կոչանելով համերկրացիներին հաշտվել այդ դառը իրականության հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանն այսօր նշում է հանրապետության տոնը, տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներով են հանդես եկել Հայաստանի վարչապետը, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները, ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլտան, որտեղ վաղը մասնակցելու է բարձրագույն եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին։ Թուրքիայի բանակը Իրաքի հյուսիսում ցամաքային եւ օտային հակահաբեկչական գործողություն է իրականացնում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ մեջբերում եմ բանակը ճշգրիտ հարվածները հասցնում շրջանում տեղակայված քրդական բանվորական կուսակցության մարտական ջոկատների դիրքերին։ Ըստ Անկարայի, քրդական բանվորական կուսակցությունը ահաբեկչական կառույց է, որի գործունեությունը սպառնում է Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը։ Սերբիայի բանակը բերվել է մարտական պատրաստության Կոսովոյում ստեղծված լարվածության կապակցությամբ, այդ մասին հայտնել է Սերբիայի ազգային հեռուստատեսությունը։ Ըստ Բելգրադի Կոսովոյի հատուկ նշանակության ոստիկանության ստորաբաժանումը նախորդին ներխուժել է հիմնականում սերբերով բնակեցված ավաններ, ձերբակալվել են մի խումբ սերբեր, որոնց թվում կան ոստիկաններ եւ քաղաքացիական անձինք։ Ավստրիայի նախագահ Ալեքսանդր Վանդերբելենն այսօրի պաշտոնը ընդունել է վարչապետ ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Սեբաստիան Կուրցի կառավարության հրաժարականը, որը տեղի ունեցել քաղաքական սկանդալի արդյունքում։ Ավստրիայում սկանդալի առիթ է դարձել մի տեսագրություն, ըստ որի փոխվարչապետ Ազատություն ազգայնական կուսակցության ղեկավար Հայնց Քրիստիան Շտրախեն Իբիցայում արձակուրդում գտնվելիս ռուս օլիգարխի միջնորդ հանդիսացող մի կնոջ հետ զրույցում առաջարկել է շահավետ տնտեսական գործարք կուսակցության ֆոնդին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու դիմաց։ Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյի մոտակայքում գտնվող Կավասակի ավանում դանակներով զինված մի տղամարդ հարձակվել է ավտոբուսի կանգառում հավաքված մարդկանց վրա, նա սպանել է 12-ամյա մի աղջկա, 39-ամյա մի տղամարդու և վնասվածքներ հասցրել առնվազն 15 մարդկանց, վիրավորներից 13-ը 6-ից 12 տարեկան դպրոցական աղջիկներ են, դեպքի վայրի մոտակայքում գտնվող մասնավոր կաթոլիկ դպրոցի աշակերտուհիներ։ Թալիբանի 14 բանագնացներ մեկնել են Մոսկվա, որտեղ ներկա են նաև Աֆղանստանի կառավարության բանագնացները և ազգային խմբավորումների պատվիրակները։ Կողմերը քննարկում են երկրում խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերականգնել է Վրաստանի նախկին նախագահ 2015-16 թվականներին Օդեսայի շրջանի նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլի ուկրաինական քաղաքացիությունը։ Սահակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկվել էր նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի 2017 թվականի հուլիսին արձակած հրամանագրով։ Նեչրիվան Բարզանին Իրաքի հյուսիսում գտնվող Քրդստանի ինքնավար շրջանի խորհրդարանի կողմից ընտրվել է Իրաքյան Քրդստանի նախագահ։ Նեչրիվան Բարզանին Իրաքյան Քրդստանի առաջին նախագահ Մասուդ Բարզանիի զարմիկն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրախորհրդի հեղինակավոր կառույցներից մեկը, Վենետիկի հանձնաժողովը խոստանում է աջակցել Հայաստանին դատաիրավական բարեփոխումների հարցում։ Այդ մասին վարչապետ Փաշինյանին գրած նամակում նշել է հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյանը ընդգծելով. «Դատական համակարգի նկատմամբ Հայաստանում առկա վստահությունը ցավալիորեն չի բավարարում»։ Ավելի վաղ նույնաբովանդակ հայտարարություն էին տարածել Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները։ Ներսից ու դրսից հնչող քննադատություններից հետո երեք նաև դատավոր տարիքավորների ընդհանուր ժողովը առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարեց, համակարգում արատներ կան եւ իրենց անկախությունը երաշխավորված չէ։ Հայտարարությունը հնչեց 165 դատավորների ավելի քան 5 ժամ շարունակված դռնփակ նիստից հետո։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Դատավորների ընդհանուր ժողովի արտահերնիստի վերջում ընդունված հայտարարությունում դատավորները մեղադրանքի սլաքներն ուղեցին բարձրագույն դատական խորհրդին, շեշտելով ԲԴԽ-ի անգործությունը չի արտահայտում դատավորների հավաքական կամքը եւ այդ մարմինը գործնականում չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ ԲԴԽ-ի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը հիշեցնեմ հրաժարական տվեց անցած ուրբաթ, այդպես էլ ըստեյության ուղիղ չհայտնելով հրաժարականի բուն պատճառը։ Նրա հրաժարականին նախորդել էր վարչապետ Փաշինյանի հայտնի ելույթը՝ դատական համակարգում վիրահատական միջամտության եւ դատավորների վեթինգի ենթարկելու անհրաժեշտության մասին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանի դատավոր Լիզա Գրիգորյանն ազատության է զրույցում ասաց. Անցած երկու շաբթի վարչապետի կոչից հետո, երբ արգելափակվեցին դատարանների մուտքերն ու ելքերը, ԲԴԽ-ն որևէ կերպ չարձագանքեց այդ երևույթին։ Եվ հենց այս պատճառով են պնդում, որ այդ կառույցը չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Լիզա Գրիգորյանը եւս երեք մասնակցում էր նիստին։
Չենք վերադրում, որ իրենք փակել են, այլ ասում ենք, որ որևէ գնահատական դրան չտրվեց։ Եվ դատավորները ստեղծան բոլորը իրենք որևէ ձևով չզգացին այն աջակցությունը կամ ուղղորդումը կամ խորհուրդը, որ այդ մարմինները պետք է տային, որտեղ կարծում եմ, որ ճիշտ չէ, որ ամեն դատավոր ինքը որոշում է հիմա ինչ անի կամ ում հարցնի ինքը ինչ անի։
Դատավորների երեկվա հայտարարության տակ ստորագրած Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ալեքսես Սուքոյանը կարծում է, ԲԴԽ-ն պետք է կազմականդվի, քանի որ չի կատարում իր գործառույթները եւ վստահություն չի ներշնչում։ ԲԴԽ-ի կազմում մինչեւ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը գերակշռում էին իրավաբան գիտնականները, որոնք ըստ Սուքոյանի խորթ են դատական համակարգին, ասում են, նրանք չընկալեցին իրենց խնդիրը։ Ըստ Սուքոյանի, վերջին 1 տարում դատավորները բողոքարկել են ԲԴԽ-ի որոշումների 70%-ը։
Առաջինը պետք է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները, բոլոր անդամները, որոնք եւ գիտնական իրավաբանները փոխվեն, այսինքն ընդունվեն այն հանգստյան կոմիտեի ընդալված եւ վստահությունը ուրեմն ունեցած անձի, եւ մեր կոմիտեից 5 դատավոր ընտրվի, որը կարծեմ մենք կընտրենք մեր ամփոփ մեջ ուրեմն պատերազմն ու ոչ թե նախկինում իշխանության կողմից թելադրված կամ չի ուզում իմանալ դրանք։ Այդ 10 հոգի, այդպես ասած 10 հոգին չեմ վախենասի կամ բյուրեղի անձիկ, թող իրանք այդ գնահատականը տան։ Մնացած բոլոր դատավորներին այս ժամանակ եւ հանրությունը ուրեմն թող վստահի բարձրագույն դատական խորհրդին եւ մենք դատավորներս բոլորին կվստահենք։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը Հայաստանի սահմանադրությամբ պետք է երաշխավորի դատարանների եւ դատավորների անկախությունը, ձևավորվել է 2018-ին դեռ նախորդ իշխանության օրոք։ Անդամներից 5-ին իրավաբան գիտնականներին ընտրում է ազգային ժողովը, մյուս 5-ին էլ դատավորի ընդհանուր ժողովը դատավորների կազմից։ Դատավոր Սուքանը նշում է, որ ինքը կողմնակից էր հայտարարությունում ավելի սուր ձևակերպումների ուղղված ԲԴԽ-ին։ Ի վերջո 3 կայացած նիստում ըստ դատավոր Սուքոյանի որոշվեց ընտրել այս ձևակերպումները։
Կար մի քանի տարբերակ, հա, գնահատելու չգնահատելու, բայց այս ձևակերպումը վերջնական տեքստը, որ դատավորների ընդհանուր ժողովը անվստահություն է հայտնում, հա, եթե չեմ սխալվում, բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատանքներ։ Կա երկրորդ տարբերակ, ավելի իմպերատիվ, եւ կոչ անել, որպեսզի իրանք վայ դրեն իրանք ուրեմն մանդատեր։
Ազատության հարցին ինչու իրենց հայտարարությունում հենց դատավորների հասցեին քննադատություն տեղ չի գտել եւ սահմանափակվել են միայն բարձրագույն դատական խորհրդի թերությունները բարձրաձայնելով, դատավոր Սուքոյանը արձագանքեց, իրենց խնդիրների մասին եւս քննարկումներ ծավալել են եւ որոշել են ընդունել վարչապետի առաջարկը բարեփոխել դատական համակարգը։
Այո, մենք ինքներս հաստատեցի, որ մենք պետք է, այո, եւ ինք համակրվենք եւ մակրվենք։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանեսյանն ազատության է զրույցում շեշտում է, հորդորելով որոշ դատավորների իրենց մեղքը չբարձել այս կառույցի վրա։ Հովանեսյանը շեշտում է, իրենց որոշումների 1%-ն է վիճարկվել, ոչ թե ինչպես դատավոր Սուքոյանն է պնդում 70%-ը։
Արդարադատական այս ամբողջ համակարգը կմատնվի կոլապսի, որը կբերի նրան, որ հանցագործները դուրս կգան կալանքի վայրերից, անմեղ մարդիկ կմնան, չգիտեմ, կամ ժամանակավոր անազատության մեջ, կամ անազատության մեջ, խայտի արդարադատության իրականացումը կանգ կառնի ընդհանրապես։
Դատավորները, որոնց անկախության եւ արդարադատություն իրականացնելու մասին տարիներ շարունակ իրավապաշտպաններն ու որոշ փաստաբաններ բացասական գնահատականներ են հնչեցրել, քավության նոխազ են որոնում իրենց շարքերից դուրս, պնդում է Հովանեսյանը։
Կարծում եմ, որ վերջին մեր նորանկախ պատմության 30 տարիների ընթացքում դատական իշխանությունը չկարողացավ վայելել հանրային վստահությունը եւ հանրային վստահության պակասը հանգեցրեց հանրային պորտքման եւ հիմա դատավորները բնականաբար որոշ դատավորներ պետք է ասեմ, որ իրենք չեն մեղավոր, իրենք այսպես հրեշտակներ են եւ մեղավոր են այլ ուրիշները, օրինակ բարձրագույն դատական խորհուրդ։
Իրավապաշտպան Դանիել Հովանեսյանը կարծում է, քննադատել ԲԴԽ-ին ամենևին չի նշանակում, որ դատավորները չունեն իրենց մեղքի բաժինը դատական համակարգում ստեղծված իրավիճակի համար։
Տեսեցան, այստեղ հստակ ակնարկ կա, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է վերակազմավորվի այնպես, որ արտահայտի դատավորների միասնական կամքը, եւ կարծես թե դատավորները ցանկանում են, որ հետագայում վեթինգը իրականացնի հենց ԲԴԽ-ն եւ ոչ թե որևէ այլ մարմին, ինչը ես կասեմ, որ մի քիչ խնդրահարույց մոտեցում է, որովհետեւ ինքնին ԲԴԽ-ն ամեն դեպքում կազմավորվում է դատավորներից եւ չեն կարող դատավորներն իրենք իրենց վեթինգի ենթարկեն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վեթինգի գործընթաց սկսած եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Չեխիայում, Բոսնիա-Հերցեգովինայում եւ Ալբանիայում, ստուգումների են ենթարկվում ոչ միայն դատավորները, այլև մարդու իրավունքների հետ առնչվող մյուս կառույցները, այդ թվում ոստիկանությունը, դատախազությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Թեև Հայաստանի վարչապետը անցած շաբաթ անցումային արդարադատության մասին իր ելույթում խոսեց միայն դատավորների մասին, սակայն չի բացառում, որ ստուգվողների ցանկը ընդարձակվի։ Համենայն դեպս ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարները այսօր պնդել են, իրենք պատրաստ են դրան։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Ուժային կառույցների ղեկավարները դեմ չեն, որպեսի վեթինգ իրականացվի ազգային անվտանգության ծառայությունում եւ ոստիկանությունում։ Անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատական համակարգի բարեփոխումների նվիրված խորհրդակցությանը խոսել էր միայն դատավորների վեթինգի զտման անհրաժեշտության մասին։ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, վեթինգի պետք է ենթարկվեն բոլոր անհրաժեշտության դեպքում անձամբ ինքը։
Բոլորը պետք է ենթարկվեն, այդ թվում ԱԱՀ, այդ թվում եթե
պետք է։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը եւս խնդիր չի տեսնում, որպեսի նաեւ ոստիկանությունում վեթինգ իրականացվի, ասաց, ինքը մեջբերում են, բացարձակապես մտավախություն չունի։
Խնդիր չկա, թող իրականացնեն, մենք միշտ պատրաստ ենք։
Մտավախություն չունեք,
բացարձակապես։
Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը մայիսի 24-ին ազգային ժողովում անցումային արդարադատության հարցով լսումների ընթացքում նշել էր. Փորձագիտական քննարկումների արդյունքում եկել են եզրահանգման, որ վեթինգ պետք է իրականացվի ոչ միայն դատական, այլև իրավապահ մարմիններում։ Արդյոք իրավապահ մարմիններում վեթինգ իրականացնելու անհրաժեշտություն կա, թե ոչ, ինքայլ է խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյան Ազատության հետ զրույցում ասաց. վեթինգ իրականացվում է այն կառույցներում, որոնք վստահ չեն վայելում։
Անհրաժեշտությունը ինչով է պայմանված։ Զանգվածային լրատվական միջոցները եւ սոցիալական հետազոտությունները պետք է ամրագրեն անհրաժեշտությունը, այսինքն տվյալ կառույցը վստահություն վայելում է հասարակության շրջանում, թե չէ։ Եթե կառույցը վստահություն է վայելում, անհրաժեշտություն չկա, եթե վստահություն չի վայելում, տվյալ կառույցը կամ վստահությունը շատ ցածր է, անհրաժեշտությունը տեսնում ենք։ Այսինքն դա պետք է հետազոտություններ կատարվի, զանգվածային լրատվական միջոցները պիտի ասեն, որ իրոք անհրաժեշտություն կա, որտեղ հասարակությունը օրինակ չի վստահում ազգային անվտանգության ծառայությանը, միայն տրանով պայմանավորված կարող է իրականացվի վեթինգի գործընթացը։ Եթե վստահություն վայելում է տվյալ կառույցը, սակայն աշխատողները պրոֆեսիոնալ չեն, ասա վեյթինգ չի իրականացվում, ուրիշ գործիքակազմ կա, դա վերապատրաստում, վերաուսուցում, մարդկանց պաշտոնների տեղափոխում, մարդից պաշտոնից ազատում, դա վեյթինգ ընդհանրապես կապ չունի։ Վեյթինգ իրականացվում է, երբ որ հենց տվյալ կառույցները վստահություն չեն վայելում հասարակությանը, եւ դա որպես կանոն արվում անցումային արդարադատության շրջանակում, որն էլ իրականացվում որպես կանոն հեղափոխությունից հետո։
Լրագրողների հարցին, թե արդյոք падգամավորները եւս պետք է ենթարկվեն վեթինգի, իշխանական իմքայլ է խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց.
Ես որևիցե խնդիր չունեմ, որևիցե պաշտոնյայի հետ կապված նման գործելաոչ կիրառելը։ Վերջի վերջո դուք, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենահարուստ մարդիկ իրանց 90%-ը եղել են պետական պաշտոնյաները։ Բոլոր ամառանոցները, թանկ մեքենաները շքեղ ու հասկանալի է բնակարը որտեղից այդ գումարը։ Ինչու՞ չէ, եթե տենց առաջարկա կարող են քննարկել, ես խնդիր չունեմ
ընդհանրապես։ Չեմ
կարծում, որ հիմա մենք պետք է բոլոր կառույցների հետ կապված ես մեկնաբանություն տամ, քննարկենք, կհասկանանք։
Պաշտոնյաներն այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում մասնակցում էին Հանրապետության տոնին նվիրված միջոցառումներին։ Թափանցիկության թեման իր ելույթում չշրջանցեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով. «Այսօրվա Հայաստանում տեղ ունի կոռումպացված ու ծախու պաշտոնյան»։
Արամ Մանուկյանի կերտած հայրենիքում տեղ ունի կոռումպացված ու ծախու պաշտոնյան։ Յուրաքանչյուր այսպիսի պաշտոնյա դավաճանում է Սարդարապատի հերոսներին և Սարդարապատի Բաշապարանի Ղարաքիլիսայի հերոսների սխրանքներով ոգեշնչված մենք մեր հայրենիքում հաստատում ենք արդարություն, իրավունքի գերակայություն և փոխադարձ հարգանքի ու օրինականության վրա հիմնված ազգային միասնություն։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Դատական համակարգի բարեփոխումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ օրվա թեմայի առաջին Հանրապետության 101-րդ տարեդարձի մասին։ 1918-ին կասեցնելով թուրքական բանակի առաջ խաղացումը, Հայաստանը վերականգնեց 100-ամյակներ առաջ կորսված պետականությունը։ Առաջին Հանրապետությունը, սակայն, կարճ գոյատևեց մինչև 1920 թվականի խորհրդայնացումը։ Այսօր տոնի արդի հրապարակած շնորհավորական ուղերձներում պաշտոնյաները խոսել են անցյալի սխալների, պատմության դասերի և ապագայի ծրագրերի մասին։ Իսկ ինչ է պետք այսօր ուժեղ պետություն կառուցելու համար ըստ հայաստանցիների, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հարցումը Երևանի փողոցներում։
Մենք ձեզ օրվա արդի։ Այ մի էսպիսի հարց, հա։ Այ ձեր կարծիքով հիմա արդեն Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը ինչ է պետք ավելի ուժեղ պետություն կառուցելու համար, այ 3 բան, որոնք ձեր մտքին առաջինը գալիս են։
Որպեսզի Հայաստանը կարողանա որպես ինքնուրույն պետություն, նախարարին պետք է ունենա համադրորեն իրավական դառնա իրավական հանրապետություն։ Այդ առաջի պայմանը, երկրորդը պետք է դառնա լավ զինվորական բանով ուժեղ պետություն լինի, որ ապահովի մեր եղած համաները, թե մենք ինչ կան մենք հետ ենք բերել, էլի պիտի բերենք պատերազմի ժամանակ։ Եվ երրորդը մարդկային բարեկեցությունն է, լուրման չկա։
Առաջինը ազատությունը, որ ժողովրդի մեջ նկատվում է, անմիջական լինելը, այն բեռնությունը, որ ժողովուրդը բոլոր տեսել է, Եթե չի արդեն ոնցոր թե վերանում է կամաս-կամաս, լրի չի վերացել, բայց վերանում է։
Առաջ մտքին դու հայ ելնես, այսօր արավ ուրախ ես, երեխեք լավ ապրեն։ Մենք էլ լավ արենք, մեր ազգը ուրախ լինի, ամեն ինչ գա իր տեղն էլ։ Մեզ համար հաճելի կլինի լավ օրենքներ, լավ ապրելակերպ, մարդիկ լավ ապրեն, աշխատավարձ բարձրանա, մանկավարժների աշխատավարձը բարձրանա։
Նախ առաջինը հայրենասիրություն, երկրորդը աշխատանք, Երորդը, որ կառավարությունը նորմալ կառավարվի։ Կառավարության աշխատողները ամեն մեկ իր գործով զբաղվեն։
Հիմա մեր կառավարությունից գոհ չեք կազմից։
Համ գոհ եմ, համ դժգոհ եմ։
Ինչ եք դժգոհ։
Ինչի, քանի որ ես 7-ը վիրահատություն եմ տարել, երկրորդ խմբի հաշմանդամ եմ, ամեն ինչի մասնակցել եմ։ Երկրաշարժից սկսած, պատերազմով, ամեն ինչով վերջացրած, հենց հարուսից զրկել եմ, հա ինչ-որ պատճառաբանում են, թե կինը աշխատում է։
Ինձ թվում է առաջինը պետք է լինի համերաշխությունը մարդկանց մեջ, պետք է լինի իրար հանդեպ հարգանքը և լիարժեք անկախությունը այլ երկրներից։ Օրինակի համար, նույնիսկ թվում է Ռուսաստանից մենք ինչ-որ շափով շատ կախվածություն ունենք։
Ընդհանուր լավատեսական եք դրամադրված։
Հա, ես լավատեսական եմ դրամադրված ու գտնում եմ, որ ճիշտ ուղու վրա եմ գտնվում։
Спасибо.
Ձեզ եմ շնորհավորում։
Ըստ ձեզ ինչ է պետք հայերին ավելի լավ կյանքի համար, 3 բան, որոնք առաջինն են գալիս ձեր մտքին։
Տրիվիշե։
Երեք բան, առաջին հերթին լավ աշխատանք, մարդկանց աշխատավարձն ավելի բարձր լինի։ Էլ ինչ կարող եմ ասել, կարծում եմ Հայաստանում ամեն ինչ կա, ուղղակի աշխատատեղերն են պակասում։
Ну, в Армении всё предостаточно, только не хватает работы. Только работы, я считаю, да. Рабочих мест, правильнее сказать, да.
Դուք Ռուսաստանից եք ժամանել։
Այո, 19 տարի Ռուսաստանում եմ ապրել։ Հիմա էլ վերադարձել եմ հայրենիք եւ այստեղ եմ մնալու։
Դե, չգիտեմ, չի ասի, որ բացակայում է, բայց ինձ թվում է համատարած, ուղղակի բովանդակային աշխատանքը ծրագրային նպատակային նպատակներ դնելով, բովանդակային աշխատելով հասնել այդ ծրագրերին, արդյունքներին։ Առաջին հերթին դա դրական վերաբերմունք, հավատք, այդ ամեն ինչի նկատմամբ։
Առաջինը, որ ինչ որ ծրագիր է դրել նոր կառավարությունն ի կատարածվի, դա ամենագլխավորն է։ Երկրորդը, այս ժողովրդի մեջ առաջացած եսուդուն, որ հիմնականում ինձ թվում է հեղափոխականներն են սերմանում, վերանա, ժողովրդը միավորվի, ես երկրորդ կարևոր դեպն եմ։ Եվ երրորդը, մենք բոլորս պետք է լծվենք այդ աշխատանքին։
Ամենաճիշտը հավատք, սեր, միություն, համերաշխություն ժողովրդի հետ միասին։ Այն ինչ որ կա, դա վերջ։ Հավատքն է պետք։
Քաղաքական մյուս թեմայի Ղարաբաղի մասին ավելի քան մեկ շաբաթ է օդում կախված է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե որոշ ուժեր պատրաստ են դավադիր պատերազմ հրահրել, տարածքներ զիջել եւ պատասխանատվությունը բարդել գործող իշխանության վրա։ Անուններ վարչապետը չեր տվել, փակագծեր չեր բացել։ Փաշինյանի կուսակից ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ երկրապահի նախագահ Սասուն Միքայելյանը, սակայն այսօր ազատությանը փոխանցել է։ Իշխող ուժը մտադիր է այդ հարցը քննարկել 2016-ի պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, ով բարձրաստիճան զինվորական էր նաև 2016 թվականին, չի բացառում, որ ազգային ժողովում ապրիլյան քարորիա պատերազմի հարցով ստեղծվելիք քննիչ հանձնաժողովի բացահայտումների արդյունքում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ոչ թե պատասխանատվության ենթարկվեն, այլ խրախուսվեն իրենց աշխատանքը լավ կատարելու համար։ Իսկ հարցին նման հանձնաժողովի անհրաժեշտություն կա թե ոչ, գլխավոր շտաբի պետը արձագանքում է. Վարչապետի հրամանները զինվորականները ոչ թե քննարկում, այլ կատարում են։
Եթե արդյունքներ չկա, դուք արդեն պատժի մասին եք խոսում։ Միգուցե ընդհակառակը պետք է խրախուսել բոլորին։ Քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքով միգուցե տեսքա, որ բոլորը կատարել են շատ լավ եւ որևէ խնդիր չկա։ Ինչեք արդեն մեկնաբանում այն, ինչ որ չկա։
Դա քնիչ հանձնաժողովի անհրաժեշտությունը այդ դեպքում ինչու՞մն էր։
Քնիչ հանձնաժողովի անհրաժեշտությունը հարցրեք պարոն վարչապետին, ինքը կասի։ Անհրաժեշտություն կա, եթե հասարակության մեջ կան հարցեր, որոնք պետք է լուծումներ գտնեն, դա այդ հարցերի պատասխանը պետք է տա քրիչ հանձնաժողովը։
Անցած շաբաթ կառավարությունում ունեցած ելույթի ընթացքում Փաշինյանը խոսել էր դավադիր պատերազմ հրահրելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու եւ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու որոշ շրջանակների նպատակների մասին։ Նկարագրած հնարավոր սցենարը վարչապետը որակել էր պետական դավաճանությանը նմանվող գործունեություն եւ որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսացող Հայաստանի վարչապետ պատերազմական իրավիճակներում զինված ուժերի գերագույն հրամանատար ասել էր, որ ձեռնարկելու է ամենակոշտ միջոցները այս դավադիր մտադրությունը արմատախիլ անելու համար։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետից հետաքրքրվեցին այս առումով վարչապետից հանձնարարականներ ստացել է։
Խնդիրները, որոնք դրվել են, որ հրապարակման ենթարկա հրապարակվել են, որ հրապարակման ենթարկա չի, չի իրավունքություն ենք ասելու։
Բայց քննարկում ունեցել եք այդ մասով վարչապետի հետ։
Որ մասով։
Որ ասում է դավադիր ուժեր կան, ովքեր որ փորձում են պատերազմ հրահրել, բավականին լուրջ հայտարարություն արել։
Նորից ես ասեմ, վարչապետի ասածներ մենք չենք մեղաբան, վարչապետի ասածներ մենք կատարում ենք։
Բայց կա պատերազմի վտանգ։
Պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա։
Իսկ հրահրումներ ներքին ուժերի կողմից
քաղաքականությամբ զինված ուժերը չի զբաղվում։
Ազգային ժողովում պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ երկրապակամավորական միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը փոխանցեց, որ քարորիա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի վերաբերյալ հստակություն խորհրդարանականները դեռ չունեն։ Հետաքրքրական էր նաեւ այն, որ Սասուն Միքայելյանի պնդմամբ հանձնաժողովը քննության առարկա կդարձնի նույն օրը Փաշինյանի հնչեցրած մեկ այլ հայտարարություն, եւս համաձայն որի Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ցանկանում են դավադիր պատերազմ հրահրել, տարածքներ հանձնել եւ պատասխանատվությունը գցել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության վրա։
Ինչ ուժերի մասին էր խոսում։
Հանձնաժողովը կձևավորվի, պարզ կլինի, դուք կիմանաք։
Այդ հարցերին էլ է։
Բայց հանձնաժողովը դրա համար է ձևավորվում։
Այդ հարցերին էլ է անդրադառնալու պարոն Միքայել։
Բայց ինչ համար է հանձնաժողովը ձևավորվում։
Որոնք են այդ դավադիր ուժերը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, հանրությունը լավ գիտի նրանց, իսկ իրենք անուններ չեն տալիս, քանի որ չեն ցանկանում գովազդել այդ մարդկանց։
Այդ մարդկանց անունները տալու պարագայում իրանց աշխատավարձը կբարձրանա։ Այսինքն, եթե ազգային ժողովի փոխոսնակը ես այսօր ձեզ աշխատավարձ տվողի անունները, ես ձեզ ասացի, այն մարդիկ են, ովքեր որ այսօր փորձում են իրենց, այսպես ասած, ժամանակին գողացվածը պահպանել, իրենց անվտանգությունը նախկին արածների համար պահպանել, որ այդ դրա հաշվին ուզում
են։ Դիմադիրներն ասում են, ոչ թե այդպիսի հայտարություններ աներ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հիմա մենք փորձենք գուշ, օրինակ Էդմոն Մարուկյանը ազատության եթերում ասում էր, որ ոչ թե այդպիսի հայտարություններ անել, որ բոլորը գուշակեն ու մասին է ու կասկածեն միմյանց, այլ կոնկրետ իրավապաններին հանձնարարեին, բացահայտեին գործը եւ նոր միայն այդ մասին։
Ուրեմն Էդմոն Մարուկյանին կարող եմ պատասխանել, որ մենք ասում ենք եւ անուն ենք տալիս այն մարդկանց անունները, որոնք գտնում ենք այդ պահին ճիշտ, որովհետեւ այն պարագայում, եթե մենք որևիցե անուն ենք հնչեցնում, դա լինում է ոչ թե քաղաքական գնահատական, այլ դա դառնում է արդեն կոնկրետ մեղադրանք։
Պատասխանելով հայ հեղափոխական դաշնակցության վերջին հանրահավաքին հնչեցրած մեղադրանքին, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի ներսում որոշ ուժերի պատերազմ հրահրելու մեջ մեղադրելով, խաղակարտ է տալիս Ադրբեջանին, ով այս հայտարարությունից հետո միջազգային կառույցներում միշտ կարող է հնարավոր սրացումների պատասխանատվությունը վարտել Հայաստանի վրա, Ալեն Սիմոնյանն ասաց։
Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը ի տարբերություն Ադրբեջանի ազատ եւ ժողովրդավար երկիր է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում չքննվող հարց գոյություն չունի, եւ հարցերը բարձրացնելիս մենք հետապնդում ենք մինը թույլ չտանք, որ նենց լինի, որ Աստված մի արած է մեր զինվորը, իմ տղան, որը մի քանի տարի հետո բանակ է գնալու, կանգնած լինի սահմաններում եւ համբուրջ չունենա։ Իսկ եթե ադրբեջանցիների համար իրանք սովոր են իրանք թաքցնել, ծածկա դպոց անել, դրանով իրանք խնդիրները իրանք երբևիցե չեն լուծի։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երեք տարի առաջ տեղի ունեցած այդ պատերազմում հայկական կողմն ավելի քան 100 զոհ տվեց, ինչպես նաև տարածքներ կորցրեց 25 տարի առաջ հաստատված հրադադարից հետո առաջին անգամ։ Պատերազմից հետո նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց խորհրդային տարիներից մնացած զենքերի մասին, վիրավոր զինվորներից մի քանիսը միջդեռ հայտարարեցին, նույնիսկ այդ զենքն ու վառելիքը չեն ունեցել, բահով են ստիպված կռվել։ Այսօր զոհերի հարազատները հույս են հայտնում, որ խորհրդանական հանձնաժողովում նաև իրենք տեղ կգտնեն։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները պատշաճ քննելու եւ իրականությունը հարության դատի ներկայացնելու կողմնակից է քարորիա պատերազմում զոհված Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի պապը Գևորգ Աբաջանը։
Մի քանի անգամ խոսել եմ պատերազմի մասնակից զոհվածների ծնողների հետ եւ բոլորը մի կարծիք են, որ դրան պետք է անպայման անդրադառնալ, որովհետեւ շատ հարցեր կան չլուծված, չբացահայտված, որը պահանջում է լուծում եւ բացահայտում։ Եվ պատահական չէ, որ վերջի որոշումը դա արդեն վերածվեց մի փաստաթղթի, որը պետք է արդեն անցնի գործի։
Ազգային ժողովում քարորիա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին անցած շաբաթ կառավարությունում հրավիրված խորհրդի նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Կարծում եմ, հասունացել է ժամանակը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու եւ մեզ բոլորիս հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները ստանալու համար։
Փաշինյանը միջև վարչապետի պաշտոնը ստանձնելն էլ քարորիա պատերազմի մեղավորներին անդրադառնալիս պնդում էր, որ այն պատշաճ քննության չի արժանացել, ինչը լուրջ խնդիր է։ Ըստ նրա, ռազմական հետախուզությունը ամենօրյա ռեժիմով ահազանգեր հնչեցրել է, սակայն դրանց ըստ արժանվույն չեն արձագանքել զինվորական եւ քաղաքական իշխանությունը։ Գևորգ Աբաջյանն էլ այս մասին հարցեր ունի եւ հանձնաժողովից ակնկալում է անկեղծ պատասխաններ։
Բայց ինձ անընդհատ հուզող հարցը այն է, թե այն մնացած զենքի պակասությունը, վառելիքի պակասությունը, սննդամթերքի դրանք մի կողմ, ինձ անընդհատ մինչև այսօր հուզում են հարցը, թե եթե ժամի 1:30-ից 2:00-ին գիշերը, ապրիլի լույս 2:00-ի գիշերը սկսվել էր լայնածավալ գործողություն ադրբեջանցիների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի սահմանի ուղղությամբ, ինչու տագնապ զորամասերին տրվել է միայն առավոտյան ենթադրենք, ես ինչքան գիտեմ, 7-ի կողմերը, Եթե ոչ ուշ։
Ռոբերտ Աբաջյանը զոհվել է ապրիլի 2-ի գիշերը Մարտակերտի ուղությամբ տեղակայված իրենց դիրքը պաշտպանելիս։ Նա քառորյա պատերազմում ապրիլի 2-ին զոհված կապիտան Արմենա Կուրֆանյանի ղեկավարած վաշտի զինվորներից է եղել։ Արմենա Կուրֆանյանի մայրը Համես Ներսիսյանն էլ իրեն տանջող հարցերի պատասխանը դեռևս չի ստացել։
Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության համար դա վտանգավոր է կամ ամոթալի, ոչ, թող բացահայտեն բոլորը իրենց սխալը զգան, բերեն իրենց տարածները վերադարձնեն բանակին, ինչու պետք է մարսեն իրանք, այս մեր տղաները արուն, ինչու պետք է մարսեն։ Ես չեմ կարողանում հանգստանամ, կոկորդիս կանգնածը դա, ես չեմ ուզում հասկանամ, թե ինչպես ստացվեց, եթե մարդը գրոհ է տալիս, կրկնում եմ, բազմիցս ասել եմ ու նորից ասում եմ, 4 տղաները գրոհ են տվել 2 անգամ, ուժեր են ուզել իրենց պաշտպանող, սակայն տղաներին թողել են կրակի առջև։ Կեսը ասում են հրաման չի եղել, կեսը չգիտեմ ինչ են ասում, այո, մեծամասնությունը ասում են հրաման չեն ունեցել։
2016-ի ապրիլին հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ ու դիրքային կորուստ ունեցավ։ Քառորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի ձևավորման հարցը դեռևս հայտարարությունների փուլում է։ Քայլեր դեռ չկան եւ հայտնի չէ, ովքեր են ընդգրկվելու հանձնաժողովի կազմում։ Առայժմ հայտնի է, որ այն ղեկավարելու է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը։ Համես Ներսիսյանի կարծիքով քառորյա զոհերի ծնողներն էլ պետք է ընդգրկվեն այդ հանձնաժողովում։
Պետք է ապարտադիր անդամ կցեն նաև ծնողներին, որտև ծնողներից շատ ծրտացավ, ոչ ոք չի լինի։
Ես գտնում եմ, որ անպայման պետք է ապրիլյան պատերազմում զոհված, հերոսաբար զոհված տղաների ծնողները մասնակից լինեն հանձնաժողովի մեջ։
Համես Ներսիսյանը ապրիլյան պատերազմի օրերին բանակում հայտնաբերված խախտումներն ու չարաշահումները բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու նախկին իշխանության քայլերը բավարար չի համարում։ Գևոր Կաբաջյանն էլ կարծում է, որ մեղավորներն անպատիժ են մնացել եւ ստեղծվելիք հանձնաժողովը պետք է գործն ավարտին հասցնի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին Հանրապետության հիմնադրման արդիվ այսօր տոնական միջոցառումներ են նաև Ադրբեջանում։ Շնորհավարական իրողորդում երկրի նախագահը կրկին ռազմական հրատորաբանությանն է անցել եւ պնդել, չավարտված պատերազմի պայմաններում Բաքուն պետք է շարունակաբար հզորացնի իր ներուժը։ Արտգործնախարարը Մալմամեյանն էլ երկրորդ օրն անընդմեջ հարցազրույց է տվել ռուսական մամուլին, ընդգծելով Ադրբեջանը Փաշինյանի կառավարությունից իրական քայլեր է ակնկալում, ոչ թե բանակցությունների իմիտացիա։ Բաքվից հնչող վերջին հայտարարությունները Բաբայանն է ամփոփում։
Ադրբեջանում այսօր նշում են Հանրապետության օրը, այդ երկրի իշխանությունները ավանդույթի համաձայն կոշտ հայտարարություններ են արել Ղարաբաղի շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մասնավորապես 3 Հանրապետության նորմալ նվիրված ընդունելության հայտարարել է, թե Ադրբեջանն այսօր էլ ապրում է Ղարաբաղյան չավարտված պատերազմի պայմաններում եւ երկրի հիմնական նպատակներից մեկը պետք է լինի ամրապնդել Ադրբեջանի ռազմական ներուժը։ Ալիևի խոսքով վերջին տարիներին վերանորոգվել են զորամասերի շուրջ 80% և Ադրբեջանն այսօր ունի հզոր ռազմական ներուժ։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ հայտարարել է նաև, որ Բաքվի դիրքորոշումն անփոփոխ է և Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ալիևը նորից կրկնել է, թե վերջին տարիներին ադրբեջանական կողմին հաջողվել է հետ վերցնել մի շարք տարածքներ։ Հանրապետության օրվա առիթով այսօր ծավալուն հոդվածը հրապարակել ռուսական Նեզավիսիմայա գազետաթերթում այդ երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, չձևացնել, այլ իրական բանակցություններ վարել վերնագրով։ Հոդվածում Մամեդյարովն ըստեղության Ադրբեջանի պատմության եւ Ղարաբաղյան պատերազմին նվիրված պատմական դասընթաց է ներկայացնում եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումն արային, թե ինչու է բանակցային ձևաչափն այսօր միակն ընդունելին Բաքվի համար։ Մամեդյարովը, ինչպես եւ Ալիևը, խոսում է իր հոդվածում բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում խնդիրը կարգավորելու մասին, ինչը նրա կարծիքով մեջբերում է Կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական և հայկական համայնքների խաղաղ և անվտանգ գոյակցությունը։ Բաքուն Հայաստանի նոր ղեկավարությունից սպասում է կոնկրետ և պատասխանատու քայլեր խնդիրը արագ կարգավորելու համար։ Հոդվածում գրել է Մամեդյարովը։ Հավելեմ, 3 ռուսական կոմերսանտին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասել էր, թե բանակցային գործընթացն այսօր ընթանում է գոյություն ունեցող օրակարգի շուրջ, ինչը Բաքվին որոշ լավատեսության տեղ է տալիս։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Ակայան, Մոսկվա։
Մինչ Բաքուն խոսում է ռազմական հզորությունները ամրապնդելու մասին, խնդրի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահները բանակցում են Ղարաբաղում։ Միջնորդները 3 են ժամանել տարածաշրջան հանդիպել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Երևանը կրկին խոսել է Ստեփանակերտը բանակցային սեղան վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին։ Իսկ ինչ հարցերը մտադիր բարձրացնել Ղարաբաղյան կողմը, Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին Ստեփանակերտում այսօր են սպասում։ Երեկոյան նախատեսված է հանդիպում Արցախի ղեկավար Բակո Սահակյանի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Ազատությանը տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Վերջին անգամ միջնորդները Ստեփանակերտում քննարկումներ են անցկացրել անցած տարվա հոկտեմբերի 30-ին։ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային այց են կատարում։ 3 հանդիպումներ անցկացրեցին Երևանում Հայաստանի վարչապետի, արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարների հետ։ Ստեփանակերտից հետո միջնորդները կլինեն նաեւ Բաքվում։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Զոհրաբ Մնացականյանի հետ համանախագահների 3-րդ հանդիպման ժամանակ խաղաղության միջավայրի ձևավորմանը, հումանիտար փոխգործակցությունը, մարդկանց շփումների հաստատմանը վերաբերող հարցերից բացի անդրադարձ է եղել նաև բանակցային գործընթացում Արցախի լիարժեք ներգրավմանը։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով պաշտոնական Ստեփանակերտը եւս այս հարցը ու ոչ միայն պատրաստվում է այսօր բարձրացնել։
Իհարկե խոսում ենք բոլոր թեմաների մասին, դա եւ խաղաղ կարգավորումն է, դա եւ բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնումն է։ Արդեն 19 թվականի դինամիկան ցույց է տալիս, որ այս տարի էլ ավելի հագեցած է լինելու Ադրբեջանում զորավարությունը, այդպես ենք։ Բնական այս ամենի մասին խոսելու ենք, որովհետև սա առնչվում է հակամարտության կարգավորման եւ տարածաշրջանային զարգացումների։ Այս զարգացումները իհարկե
մեզ համապատասխանելու է այդ զորավարությունը։
Միանշանակ ոչ միայն այս զորավարությունը, այլ առհասարակ կես ամիս առաջ նրանք անցկացին եւս խոշոր զորավարություն Թուրքիայի հետ։ 2019 թվականի սկզբին նորից Թուրքիայի հետ խոշոր զորավարություն է սա, եթե չեմ խանում 5-7 կամ 6-7 զորավարություններ, որը Ադրբեջան անցկաց։ Սա ցույց է տալիս Ադրբեջանի իրական նպատակները, նրանց հասնելու եղանակները, որոնք Ադրբեջանը մշակում է։ Նպատակ այն է, որպեսզի ոչնչացվի Արցախյան պետականությունը, եւ իրենք դա չեն թաքցնում։ Այս վերջի զորավարությունների ժամանակ առհասարակ այդ ժողովրդին կանգնեցրել են շոկ եւ գրել են շուշի պետի գրավենք։ Օրինակ
Ադրբեջանը սկզբունքորեն դեմ է, որ Ղարաբաղը մասնակցի բանակցություններին։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի դիրքորոշմանը, թե Ղարաբաղը պետք է ներգրավված լինի բանակցային գործընթացում, Մամեդիարովը հերթական անգամ ասել է, որ բանակցությունների ձևաչափը այսօրվա որոշվել է դեռևս 1992 թվականին և սա է իրականությունը։ Մնացածը, ըստ Մամեդիարովի, բանակցային գործընթացը ձգձգելու փորձ է։ Ձեր
դիտարկմամբ նախև առաջ նախեղաթյուրում է փաստերը, որովհետև այդպիսի բան չի եղել։ Լիարժեք ձևաչափը մի քանի անգամ է որոշվել այդ թումարի 92 թվականին, որտեղ Արցախը նշված է որպես կողմ, իսկ ամենակարևորը 1994 թվականի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ժամանակ, հետո Մամեջարով այսպիսի հայտարարություններով փաստորեն անպատվում է Իլհամ Ալիևին և նրա հորը Հեյդար Ալիևին։ Իսկ դա, ինչքան ես գիտեմ, Ադրբեջանում համազգային այսպես առաջնորդ թե չմաղ։ Իսկ Հեյդար Ալիևը բազմաթիվ անգամ հանդիպել է և նույնիսկ նամակներ կա Արցախի համապատասխան կառույցներում, որտեղ նա անմիջապես դիմում է Արցախի հանրապետության ղեկավարության ռազմական և քաղաքական զինադադարի ռեժիմի պահպանման, կնքման մասին և այլն և այլն։ Այսինքն այդ շփումները եղել են, սա թուրիմատության մեջ մտցնել է մի փորձ է, ինչպես նաև իրենց իսկ պատմությունը խեղաթյուրելու։
Ոչ միայն պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը պետք է շահագրգռված լինեն բանակցային սեղան Ղարաբաղի վերադարձով, այլ ԵԱՀԿ միջնորդները, կարծում է վելուցաբան Սյոպա Սաֆարյանը։
Պարտավոր են Մինսկի խմբի համանախագահները ապահովել լիարժեք ֆորմատ և միջազգային սկզբունքները և հետինքյան եզրափակիչ ակտը և նաև կոնկրետ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար սկիզբ դրած Մինսկի գործընթացը հրճակել է, որ լուծումը չի կարող պարտադրվել հակամարտության գոտում բնակվող մարդկանց, հետևաբար հակուղին պետք է լուծվի բոլորի կողմից, դա միայն Պաշտոնական Երևանի եւ Ստեփանակերտի խնդիրը չէ։ Ադրբեջանի հայտարարությունը արտաքին գործերի նախարարի պետք է մեկնաբանվի որպես քաղաքական կամքի եւ պատասխանատվության բացակայություն հաստան իհարկե խնդիրը լուծելու։
Հաղորդագրություններում խոսք չկա Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին, բայց այսի շրջանակներում ըստ պաշտոնական Երևանի շարունակվել են քննարկումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման նախապատրաստման շուրջ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի Մինսկի խմբի համանախագահներն արդեն իսկ հանդիպել են Բակո Սահակյանի հետ։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտոնական Ստեփանակերտը վերահաստատել է հավատարմությունը հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը եւ վերստին շեշտել բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման եւ հակամարտության կարգավորման բոլոր փուլերին Ղարաբաղի մասնակցության անհրաժեշտությունը։ Վերադառնանք դատական համակարգի բարեփոխումներին, միջվեթինգի պաշտոնական մեկնարկն ու անհրաժեշտ օրենքների ընդունումը լրագրողներն այս օրերին սեփական, այսպես ասած, ստուգումներն են սկսել, համեմատելով դատավորների ներկայացրած հայտարարագրերը, ստացած աշխատավարձերն ու եկամուտների աճը։ Ըստ այդմ Երևանի ամենահարուստ դատավորներից մեկը 36-ամյա Սարգիս Երիցյանն է, օրինաց երկիրկուսակցության նախկին անդամ, կրթության ու գիտության նախկին նախարար Սերգո Երիցյանի որդին։ Մոտ 110 միլիոն դրամ կամ $30,000 հայտարարագրած երիտասարդը դատական համակարգ է մտել 8 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով եւ դատավոր դառնալուց 3 տարի անց արդեն կտրուկ հարստացել նվիրատությունների շնորհիվ։ Ընդ որում ոչ Երիցյանը, ոչ էլ նրա մյուս գործընկերները մինչ օրս չեն պարզաբանել, ումից են ստացել այդ շռայլ նվերները եւ ինչի դիմաց։ Եվ այսպես դատավորներից ո՞րն ինչ է հայտարարագրել, պաշտոնապես մի քանիսի եկամուտները աչքի անցկացրել Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում դատական իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները գոնե ըստ պաշտոնական հայտարարագրերի մեծ ունեցվածքով աչքի չեն ընկնում։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը, ով 2001 թվականից դատավոր է, 2013-ից վճռաբեկ դատարանի պալատներից մեկի նախագահը, իսկ 2018-ից վճռաբեկ դատարանի նախագահը, ըստ հայտարարագրի չունի որևէ բնակարան կամ առանձնատուն։ 2014 թվականին ձեռք է բերել Lexus ավտոմեքենա եւ օտարել ԳԱԶ 31 10-ը։ Նրա եկամուտները 3 աշխատանքային աղբյուրներից 2018 թվականին կազմել է 12 միլիոն դրամ, ինչպես նաև ունի անձնական միջոցներ 6000 ԱՄՆ դոլար եւ 22 միլիոն դրամ։ Ընդ որում 2011-ից 18 թվականների հայտարարագրերում այս միջոցները գրեթե անփոփոխ են։ Ամեն տարի դրանք ավելացել են առավելագույնը 1-ից 3 միլիոն դրամով։ Խունդկարյանի կինը Ռուզաննա Գևորքյանը եւս 2011 թվականից ի վեր որևէ անշարժ կամ շարժական գույք, արժեթ խտեր կամ փոխառություններ չի հայտարարագրել։ Օրերս ազատությանը տված հարցազրույցում վճռաբեկ դատարանի նախագահը, ով ի պաշտոն է նաև դատավորների միության ղեկավարն է, հայտարարել էր, որ անձամբ որևէ մտավախություն չունի իր ունեցվածքը ստուգման ենթարկելու վերաբերյալ։
Ես մտավախություն չեմ ունենա, ավելին, եթե հասարակությունը անհանգստություն ունի եւ յուրաքանչյուր դատավորի ֆինանսական կարողությունների մասին մշուշոտ պատկերացումներ ունի, թող հասարակությունը տեղյակ լինի։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, ի տարբերություն Խունդկարյանի, հայտարարել է մի քանի անշարժ գույք, մասնավորապես 3 բնակարան, 2 առանձնատուն, ինչպես նաև շուրջ $65,000 եւ 25 միլիոն դրամ։ 96-ից 2001 թվականներին, ապա 2010-ից մինչ օրս բարձրաստիճան պաշտոնյա Թովմասյանը անցյալ տարի հանձնել է փոխառության $82,000, նաև ստացել է $8,800,000 դրամ աշխատավարձ։ Նրա կինը Ամարա Խուդավերդյանը ըստ հայտարարագրի ունի ընդամենը 7 միլիոն դրամ, տարվա ընթացքում այլ եկամուտներ չի ունեցել։ Օրերս հրաժարական ներկայացրած բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով 1990 թվականից բարձրաստիճան պաշտոնյա է, իսկ 96-ից 2018 թվականներին սահմանադրական դատարանի նախագահ, ապա 2018-ի մարտից բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, իր վերջին պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագրում նշել է, որ ունի 1 առանձնատուն, Հողամաս և հասարակական նշանակության շինություն, ավտոմեքենա, արժեթ խտեր կամ փոխառություններ Հարությունյանը չունի, իսկ որպես անձնական դրամական միջոցներ հայտարարել է $1,000, $1,500 և $13 միլիոն։ Գագիկ Հարությունյանի կինը Անահիտ Խաչատրյանը 2014 թվականին ունեցել է շահաբաժնից ստացված եկամուտ $6,800,000. Ըստ Հարությունյանի կնոջ վերջին 2017-ի հայտարարագրի նրա խնայողություններն են $11,000 և ավելի քան 1 միլիոն միլիոն դրամ, իսկ ողջ տարում կենսաթոշակը կազմել է մոտ 400 000 դրամ։ Դատական համակարգի մեկ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ համատաբար երիտասարդ Վազգեն Ռշտունին, ով 2005 թվականից աշխատում է դատական համակարգում, իսկ 2008-ից արդեն որպես դատավոր, 2016-ից էլ որպես վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ, անձամբ դեմ չէ 6-5-ի ենթարկվելուն, բայց ինչպես նշեց 3 դատավորների ընդհանուր ժողովից առաջ ճեպազրույցում, տեղին չի համարում 6-5-ը ողջ համակարգի պարագայում։
Պատրաստ եմ անցնել, բայց չեմ ողջունում, որ մեզ բոլորիս պետք է 6-5-ի ենթարկվենք։ Կարծում եմ դուք բոլորիս լավը բոլորիս կարողանում եք 6-5-ի ենթարկեք, մամուլը համենայն դեպս։ Դրա համար այդ առումով, չգիտեմ, ընդհանուր ժողովում կքննարկենք, ես չեմ ուզում ինչ-որ ընդհանուր ժողովի դիրքորոշումներին հակառակ կամ ինքնուրույն կարծիք։
Վազգեն Ռշտունին 2016-ին պաշտոն ստանձնելիս հայտարարել է 1 բնակարան, 1 ավտոմեքենա, 25 միլիոն դրամ, 42 000 դոլար։ 18-ին նրա դոլարային միջոցները նույնն են եղել, իսկ դրամական միջոցներն ավելացել է 6 միլիոնով գումարած աշխատավարձը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատավորներն ու դատական համակարգում սպասվող ստուգումները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են ուշագրավ հրապարակումները, Սարգիս Հարությունյանն է առանձնացրել։
Հայկական ժամանակը գրում է. Ընդդիմադիր Քարոսչյան միջոցները շարունակում են թեժ պայել հայաստանցի Ղարաբաղցի թեման, հնդածս այդ անհեթեթ դիսկուրսի համար մեղադրելով իշխանություններին, իսկ շարքային քաղաքացիները, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում այս ինֆորմացիոն թոհուբոհում չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Հասկանալի է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանն էր ձգտում ցանկացած գնով հակասություններ սերմանել Հայաստանի և Արցախի միջև։ Թեման սրվեց հատկապես Քոչարյանի դատավարության համատեքստում, ընդ որում նրանց համար, ովքեր ծանոթ էին Քոչարյանի անցած ուղին, միանգամայն սպասելի էր, որ նա անպայման շահարկելու է հայաստանցի Ղարաբաղցի թեման։ Վերջին հաշվով Քոչարյանը կյանքում ինչի հասել է Ղարաբաղյան խնդիրը շահարկելով, դա նրա մշտական կախարդական փայտիկն է եղել։ 1998-ին նա Հայաստանում պալատական հեղաշրջմամբ նախագահ է դարձել ան ենթատեքստով, թե սրանք ուզում են ծախել Ղարաբաղը։ 2008-ին Արիան գնով ապահովել է իշխանության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանին և դրանով իսկ իր հետագա ապահով կյանքը, այն ենթատեքստով, թե սրանք ուզում են հասնել իշխանության, որ ծախեն Ղարաբաղը, ու հիմա էլ բնականաբար պիտի հայտնի դատավարությունները ներկայացնի այնպես, թե սրանք ուզում են նախկին գործերը բացահայտելով թուլացնել մեզ, որ ծախեն Ղարաբաղը։ Մի խոսքով, Քոչարյանի այս պահվածքը սպասելի էր։ Առավոտը դատավորների ժողովն ու նրանց թանկարժեք փոխադրամիջոցները հրապարակման ներքո լուսանկար է հրապարակել, ուր պատկերված են դատավորների թանկարժեք ավտոմեքենաները։ Կարդում ենք. Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի աչափնյակի նստավայրում 3 դատավորների ժողովն էր ընթանում, այն դռնփակ էր, հետևաբար լրագրողներին թույլ չեն տալիս լուսաբանել ժողովի ընթացքը։ Մինչ ժողովը կսկսեր, մենք արձանագրեցինք, թե ինչ թանկարժեք մեքենաներով են դատավորները գալիս ժողովի, աչափնյակի դատարանի ավտոկայանատեղիում տեղ չկար, սակայն որ դատավորին հարցնում ենք՝ պատրաստ եք 6-5-ի, վստահեցնում են, որ այո, թաքցնելու բան չունեն։ Ժամանակը հարցազրույց է հրապարակել Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։ Հարց. Պարոն Գրիգորյան, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը փոխեց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը եւ ազատ արձակեց նրան։ Դրան հաջորդեց դատարանի որոշումը կասեցնել Քոչարյանի, Սերյան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի դեմ վարույթը։ Ինչպես կգնահատեք այս իրադարձությունները։ Պատասխան. Շատ պարզ, հեղափոխությունից հետո նախկին ռեժիմը հեռացվեց իշխանության 3 ճյուղերից 2-ից, գործադիրից և օրենսդիրից, բայց պահպանեց իր դիրքերը դատականում, այսօր իշխանության այդ ճյուղը ակնհայտորեն ստանձնել է նախկին ռեժիմի ռեստավրացիայի գործիքի դերը, տեղի ունեցածը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ դավադրություն Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական հեղափոխության դեմ, սրա վտանգավորությունը հնարավոր չէ թերագնահատել, սա կարող է Հայաստանն ընկղմել լուրջ սահմանադրական ու քաղաքական ճգնաժամի մեջ։ Հարց. Քոչարյանին կալանքից ազատելու համար երաշխավորել էին Արցախի նախկին ու ներկա նախագաները։ Ինչպես կմեկնաբանեք այդ փաստը։ Արդյոք այս հանգամանքը խնդիրներ չի առուցի հայկական երկու պետությունների հարաբերություններում։ Պատասխան. Այն ինչ արեցին Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը ես անընդունելի եմ համարում։ Ես վստահ եմ, որ նրանք շատ լավ պատկերացնում են, թե ինչ աստիճանի ցասումով է լցված Հայաստանի ժողովուրդը Քոչարյանի հանդեպ։ Հետևաբար վստահ չեմ, թե ինչ ուղերձ են ուզեցել հղել այդ ժողովրդին իրենց այդ քայլով։ Հայաստանի ու Արցախի հարաբերություններում սրանից ավելի մեծ սեպ հնարավոր չէր խրել։ Այն դեպքում, որ սեպ խրելու մեղադրանքները միշտ Արցախի վերնախավի ներկայացուցիչներից են գալիս։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Սերբիայի նախագահը 3 անակնկալի բերեց միջազգային լրատվամիջոցներին ու անգամ սեփական աջակիցներին խորհրդարանում հրապարակավ, հայտարարելով, թե Բելգրադն այլևս կորցրել է Կոսովոն և պետք է հաշտվի այդ դառը իրականության հետ։ Ավելի քան 10 տարի երկրամասի անկախության ճանաչումը մերժելուց հետո Սերբիայի նախագահը պնդեց՝ «Բավ է զբաղվել ինքնախաբեությամբ, ժամանակն է բանակցություններ սկսել հարևանի հետ, բարիդրացական հարաբերություններ հաստատելու համար»։ Խաղաղասիրական բանակցությունների փոխարեն, սակայն, իրադարձություններն այսօր առավոտյան բոլորովին այլ սցենարով զարգացան, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան Սերբիայի զինված ուժերը մարտական պատրաստության առավելագույն վիճակի բերվեցին։ Երկրի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն այս հրաման արձակեց Կոսովոյի հյուսիսային սերբաբնակ շրջաններում ծավալված իրադարձություններից անմիջապես հետո։ Իրավիճակը երկրամասի հյուսիսում կտրուկ սրվեց այն բանից հետո, երբ Կոսովոյի ոստիկանությունը միաժամանակյալ լայնածավալ գործողություն նախաձեռնեց առնվազն 3 սերբաբնակ քաղաքներում ու գյուղերում, ձերբակալելով տեղական ոստիկանության մոտ 2 տասնյակ աշխատակիցների և քաղաքացիական անձանց։ Կոսովոյի ալբանական իշխանությունները պնդում են, որ ձերբակալվածների թվում ոչ միայն սերբեր կան, այլև ալբանացիներ և բոսնիացի մահմեդականներ, որոնք կասկածվում են մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում մաքսանենգության և կազմակերպված հանցավոր խմբերի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Բելգրադում Ռուսաստանի դեսպանության կողմից կեսօրին մոտ տարածված հայտարարությունից, սակայն, պարզ դարձավ, որ ձերբակալվածների թվում միայն տեղացիներ չեն։ Դեսպանատան պնդմամբ ալբանական ոստիկանությունը հատուկ գործողության ընթացքում ձերբակալել էր նաև Կոսովոյում ՄԱԿ-ի ներկայացության ռուսաստանցի աշխատակիցներից մեկին Միխայել Կրասնաշոկովին։ 10 գործակալության պնդմամբ ոստիկանները ռուսաստանցի դիվանագետին ծեցի էին ենթարկել, որից հետո նա հայտնվել էր Կոսովսկա Միտրովիցա քաղաքի հիվանդանոցում։ Մի քանի ժամ այնտեղ անցկացնելուց հետո Կրասնաշոկովին ազատ էին արձակել։ ՄԱԿ-ի կառույցներում աշխատող ռուսաստանի քաղաքացին, թաքնվելով իր դիվանագիտական կարգավիճակի ետևում, փորձել էր խոչընդոտել ոստիկանական գործողության ընթացքին։ Միջադեպից մի քանի ժամ անց լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին։ Կոսովոյի ղեկավարը նաև դիմում էր երկրամասի սերբ բնակչությանը, կոչանելով պահպանել հանդարտությունն։ Այսօրվա գործողությունները ուղղված են բացառապես կոռումպացված պաշտոնյաների և հանցավոր խմբերի դեմ, նշում էր Կոսովոյի ղեկավարը։ Ալբանական ոստիկանության ձեռնարկած այսօրվա գործողություններն ուղեկցվում էին նաև բախումներով։ Դրանք առավել սուր բնույթ ստացան Զուբին Պոտոկ սերբական գյուղում։ Ալբանական աղբյուրների փոխանցմամբ այստեղ ծագած ընդհարման հետևանքով 3 ոստիկան է վիրավորվել։ Սերբական կողմը հաղորդում է վիրավոր 2 սերբերի մասին։ Ուշագրավ է, որ այս բախումներից մոտ 12 ժամ առաջ Սերբիայի նախագահը երկրի խորհրդարանում զգուշացնում էր Կոսովոյի և Մետոխիայի սերբերի դեմ հարձակումը ամիսների, եթե ոչ օրերի հարց է։
Горку понекад неприятну има каква она била ли истину
Մենք պարտավոր ենք մարդկանց ասել ճշմարտությունը, եթե անգամ այն շատ տհաճն է։ Մենք պետք է ընդունենք ստեղծված իրողությունները։ Մենք պարտվել ենք, մենք կորցրել ենք վերահսկողությունը Կոսովոյի հանդեպ։ Խաբեությունն ու ստերը շարունակելու որևէ ցանկություն ես չունեմ։ Բելգրադը Կոսովոյի տարածքում հիվանդանոցների և դպրոցների կառավարումից բացի որևէ այլ իշխանություն չունի։ Հարկավոր է ի վերջո հասկանալ, թե ինչ ենք մենք ընտրում՝ հաճելի սուտը, թե դառը ճշմարտությունը։ Այդ առումը Սերբիայի նախագահը դիմելով խորհրդ Հրանի անդամներին։
И время это отворено и заберемо između сладкие лажи и горькие истины.
Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքով այս պահին իրադարձությունների զարգացման ամենահավանական սցենարներն այնքան էլ շատ չեն։ Գոյություն ունի 2 սցենար. կամ Բելգրադը և Պրիշտինան կարգավորում են հարաբերությունները, կամ էլ հակամարտության սառեցված վիճակը պահպանվում է։ Սառեցված վիճակը, սակայն, կախված է լինելու բացառապես ալբանացիներից, իսկ նրանք գնալով ավելի ու ավելի նյարդային պահվածք են ցուցաբերում։ Եթե մենք չկարողանանք որևէ համաձայնագիր կնքել, սպասեք ալբանացիների հարձակմանը, հայտարարում էր Ալեքսանդր Վուչիչը, ընդգծելով, սակայն, որ Պրիշտինայի հետ բանակցությունները հնարավոր կլինեն միայն Կոսովոյի կառավարության կառավարության կողմից սերբական ապրանքների վրա սահմանված մաքսաթուրքերի վերացումից հետո։ Հիշեցնեմ, Կոսովոյի կառավարությունը Սերբիայում և Բոսնիա-Հերցեգովինայում արտադրված բոլոր ապրանքատեսակների վրա 100%-անոց մաքսաթուրքեր սահմանել դեռ անցած տարվա նոյեմբերի 21-ին։
Եվ վերջում մշակույթի մասին չի մարում լարվածությունը օպերայի և բալետի թատրոնի ու մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանի շուրջ։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կոստանտին Օրբելյանը դատի է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով անվավեր ճանաչել Ղարիբյանին մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար նշանակելու և իրեն տնօրենի պաշտոնից ազատելու որոշումները։ Օպերայում այս ամենին զուգահեռ նոր գրքեր են բորբոքվել, այս անգամ աշխատակիցներին վրդովեցրել է, որ Նազենի Ղարիբյանը Կոստանտին Օրբելյանին օպերայի տնօրենի պաշտոնից ազատել տելուց հետո ընտրվել է թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահի պաշտոնում։ Սուսան Բադալյանն է պատմում վերջին զարգացումները։
Վաղը Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում պրեմիերա է։ Ռոսինիի ճանապարհորդություն դեպի Ռեյմս օպերայում տենոր Պերջ Քարազյանը կոմս Լիբենսկով է։ Միայն թե կոլեկտիվի աշխատանքային ժողովը քայքայեց բոլորի նյարդերը։
Ծախել է Սորբելյանին, ինչով եմ ծախել։
Օպերայի շուրջ թարմ բորբոքումների առիթը թատրոնի կառավարման խորհրդի ղեկավարի պաշտոնում մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանի ընտրվելն է։ Նրան ընտրել են խորհրդի բոլոր անդամները միաձայն, այս թվում թատրոնից ընտրված երկու հոգին՝ տենոր Քարազյանն ու բալետի արտիստ Սերգեյ Սաֆարյանը։ Կոլեկտիվի մի մասը հարցեր ուներ. «Գոնե ցուցադրական կարող եք դեմ քվեարկել Ղարիբյանի թեկնածությանը, որպես դեմարշ գործընկերներից դժգոհ է» Ժոր Հարություն Արզումանյանը։
Դուք դիտի Հարիբյան, ինչի եք այսքան ժամանակ ոչ մի հարցով օպերային չեք աջակցել, միայն օպերային խանգարել եք, կամ ինչի եք ակտիվ պայքարում պարոն Օրբելյանի դեմ։
Կառավարման խորհրդում օպերային թատրոնի երկու ներկայացուցիչներն էլ շատ երկար բացատրություններ ներկայացրին, որ Նազենի Ղարիբյանը կարող է ամենակարճ կամուրջը լինել կառավարության հետ շփումներում, որ քվեարկել են միայն թատրոնի շահից ելնելով, չանցավ նրանց դավաճաններ անվանեցին։
Ով ազատել է մեր տնօրենին պաշտոնից, այդ մարդը ուրեմն մեր թատրոնին
մենք հակառակ շատ խմորումների արայով չխոսակ Արամ Պապտա։
Այդ Նազենի Ղարիբյանի շնորհքն է, որ մենք իրար Շնամիա փորձում սարքել և փորձել է դանել, և սա իհարկե շատ ցավում է։
Կոլեկտիվում որոշեցին Ղարիբյանի հրաժարականի ու խորհրդում իրենց երկու ներկայացուցիչների հետ կանչի հարցը քննարկել առաջիկա օրերին փակ ժողովում։
Ես չեմ ասի, որ դրանից նեղացել եմ, որովհետև այսպիսի մթնոլորտում լինում է այդպես հրոտորական
հրաժարական չեք ներկայացնի, ինչպես հասկացա, մինչև հաջորդ ժողովը։
Չէ, հիմա այս երկու-երեք օրվա համար անիմաստ բան է, բայց որ ասեմ, ոգևորված եմ, որ շարունակեմ, սուտ կլինի։
Պերջ Քարազյանը գործընկերներին էլ հավատացնում է, կառավարման խորհուրդն Օրբելյանի հարց չի քննարկել, բայց ժողովականները վստահ են, Նազենի Ղարիբյանը կազատվի թատրոնի դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանից ու չեն կասկածում, կքանդի օպերան։
Մարդը եկել է քանդում է մեր թատրոնը, դու ինչ-որ ձևականը ո՞րն է, Պերջ։
Կրկին անգամ ոչինչից մեծ աղմուկ է, և այն էլ ապակտեղեկատվության հիման վրա դարձյալ քաղաքական ենթատեքստ ունի, և կամ փորձում են քաղաքական ենթատեքստը։
Մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանն ասաց, ինքը բոլորովին էլ թատրոնի կառավարման խորհրդի ղեկավար դառնալու ցանկություն չուներ, ավելին փորձել է հրաժարվել, բայց խորհրդի կազմը պնդելու միաձայն կողմ է քվեարկել։
Բոլորն ասեցին, որ ոչ, Տիկին Ղարիբյան, մենք ցանկանում ենք, որ դուք լինեք, որտեղ կարծում ենք, որ դուք կներեք, ես ինքս եմ սա, իրենք պետք է ասեն, էլ իրականում։ Իրենք ասին, կարծում ենք, որ դուք արդար, թափանցիկ, այսինքն սրտացա, կարող եք ղեկավարել։
Ղարիբյանն ասաց, օպերայի ժողովն ու այդտեղ հնչած իր հրաժարականի կոչերը անակնկալ էին։ Խորհուրդն ըստ Ղարիբյանի թատրոնի ստեղծագործական գործերին խառնվելու իրավասություն չունի, այն կառավարման, ֆինանսավորման բարերարների հետ աշխատելու համար է։ Շեշտեց, եթե հրաժարական ականել, տա ապա կլինի իր ցանկությամբ, ոչ թե բողոքավորների։
Հնարավոր է, որ հրաժարվեմ, իհարկե, բացի այն, որ հնարավոր է շատ ծանրաբեռնվածություն լինի, հասկանան, որ ես սա եւս մեկ ավելորդ օղակ եմ վզին եւ հրաժարվեմ։
Թատրոնի կառավարման խորհրդի անդամը նաեւ կոմպոզիտորների միության նախագահ Հարամ Սաթյանը առայժմ կողմերին խաղաղության կոչ է անում, ասում է, այդ խորհուրդը նախկինում էլ նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանն է ղեկավարել, Ղարիբյանի ինտերվելը բնական է։
Չեմ կարծում, որ կռիվները կամ ինչ-որ ժողովները կնպաստեն այսօր մշակութային քաղաքականությանը, այդ դրա համար կա լեզու, ոնց որ Էզոպոսներ ասում, լեզուն բոլոր հարցերը կարող է լուծել։
Սաթյանն ասաց, առայժմ լավ չի պատկերացնում, թե խորհուրդն ինչով է զբաղվելու, բայց շեշտեց, կարևորը չխանգարելն է։
Ճիշտ ղեկավարելը դա այն է չխանգարելը։ Կոնստանտին Օրբելյանը անում է հնարավորին չափով այն, ինչ որ կարող է անել և կարող է նույնիսկ չանել։ Եվ ես կարծում եմ, որ Կոնստանտին Օրբելյանը պետք է ուղղակի օգտակար լիներ։
Թատրոնի կոլեկտիվի հիմնական մտահոգությունը, թե Նազենի Ղարիբյանն ուզում է ազատվել Օրբելյանից, Սաթյանն ասաց, նման հարց նիստում քննարկվել էլ չէր կարող։ Ղարիբյանն ինքը մեկ անգամ էլ հերքեց։
Տեր Աստված, իհարկե ոչ։ Ես գեղարվեստական ղեկավարի հետ որևէ գործ չունեմ։ Գեղարվեստական ղեկավարին աշխատանքի է ընդունում եւ աշխատանքից ազատում է հաստատության տնորենը։
Ի դեպ, օրեր առաջ Օրբելյանը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ վարչապետ Փաշինյանի ու Նազենի Ղարիբյանի։ Դիրիժորը պահանջում է անվավեր ճանաչել վարչապետի որոշումը Ղարիբյանին նախարարի պաշտոնակատար նշանակելու եւ Ղարիբյանի հրամանը իրեն Օրբելյանին ազատելու մասին։
Եթե դատարանը ինձ ծանուցում ուղարկի ներկայանալու, ես լավ քաղաքացի եմ, իհարկե կներկայանամ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ ամենայն բարիք։